Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia mazingira. Mapema juma hili dunia imeadhimisha siku ya mazingira, siku ambayo huadhimishwa Juni 5 ya kila mwaka. Ujumbe wa mwaka huu ni utengamano na asili, ukilenga kuhakikisha ulinzi wa mali asili za mazingira ili kukuza uendelevu wa viumbe na sayari dunia. Shirika la mpango wa mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP na wadau wake wametumia maadhimisho hayo kufikisha ujumbe juu ya kuithamini dunia kwa kulinda mazingira dhidi ya changamoto za uharibifu. Mali asili kama vile bahari, ardhi, misitu, maji na hewa ivutwayo na viumbe hai vimepigiwa chepuo kulindwa ili kuhakikisha sayari hiyo inabaki salama kwa kizazi cha sasa na vijavyo. Sasa barani Afrika, ni hatua gani zinachukuliwa? Tuanzie nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, na Langistana Sumani wa redio wa shirika Umoja redio ya Jimboni Kivu Kusini, ambaye amezungumza na wana mazingira Esombola Chimbalanga na Asan Gerard, wanaofafanua jinsi gani shughuli za kila siku, mathalan mapishi na zile za kimaendeleo, huharibu mazingira.
Watu wanachafua sana mazingira, sani wanakata miti kiolela, wengine wanakwenda kabisa kuunguza mikaa, na hivyo wakati ambapo wanakata mikaa inaonekana kwamba wanamaliza miti, na hiyo miti inahesabika kabisa katika ile hesabu ya mazingira. Na wengine, tukienda kwa wavuvi, wengine wanakwenda kabisa kuharibu mazingira katika ile hali ya kuvua tule tusamaki dogo dogo.
Inasemekana kwamba sijui magari pia yanachangia katika kuharibu mazingira.
Wakati ambapo gari natembea inatoa moshi, ile moshi inapopanda juu inakwenda kuharibu mazingira kabisa kule juu.
Mwananchi wa kawaida kama mchuruzi au hao watu wenye kuwa na mavioski barabarani, wanaharibu mazingira kivipi?
Nachukua mfano hapa Baraka, kuna watu wanaunguza sijui wanaita dhahabu, wanaunguza dhahabu. Ile majifu yanapopanda tu moja kwa moja wanakwenda
ule moshi mahali ambapo wanaunguzia hiyo dhahabu. Kwa upande wako bwana Steve, watu wanaharibu mazingira kivipi hasa?
Na manake ukizingatia kwa wingi hapa katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan kwetu Baraka, watu wanaharibu mazingira kwa kusana vitu vingi. Manake utaangalia kwa siku zilizopita, kuna mashirika mengi bwana Langi ambao walifika hapa Baraka kuweza kuhamasisha raia namna gani ya kulinda mazingira. Lakini utakuta kwamba baadhi ya watu wengi hawakuzingatia jambo hilo. Manake tusema kwamba watu wetu wengi katika ile wanaita ignorance, ya kutokuelewa namna ya kuweza kulinda mazingira. Na ndio maana nakuta sababu nyingi hapa na pale. Kuna hata miti ambayo ilikuwa ni miti ya mababu, walikuwa nasema mti wa hadithi wa zamani, leo kiutafuta utaupata. Aswa wakati ambao kuna ukosefu sana wa umeme huku kwetu, watu wengi wanachangia kupiga na mkaa. Kwa hiyo watu wengi wanaharibu mazingira kwa kata miti wanatengeneza mkaa. Na manake wakati mwingine unaona huku kwetu mlimo ni kwa wanawake wengi. Na misitu mingi nyanja za juu huko kipando, nakuta kwamba misitu, shamba nyingi zinakuwa ndani misitu, miti mikubwa mikubwa. Alafu akina mama wakati wanapolunguza pori hawatizami tena mti. Wanaunguza pori na miti yote analungula. Manake mtu ukiungua anakuja kesho na ukata, hivyo mazingira yanakuwa yanaharibika. Manake fasi ambayo kulikuwa miti 20, 40 ama 90 unakuta kote kumeharibika. Utakuta hata uchafu, wanawake wanafanya kazi ya nyumbani, wanasonga ugali, wengine wanafanya kazi zingine, wanakamata yale makoko na uchafu, wanatupa tu barabarani kiolela. Hivyo unakuta pia nao wanachangia kwa hali ya kuharibu mazingira, aswa wakati ambao huku kwetu kunaonekana wakati ambao hakuna mvua, ni wakati wa ukami.
Naam. Wenda tunda kidogo kwa mzee Chimbalanga. Nyinyi wazee wa zamani mlikuwa mnaishi siku nyingi sana. Ni kwa sababu mlikuwa mnaheshimu mazingira?
Sisi wakati wetu, yani tuliheshimu sana mazingira. Yani tumekula vyakula vingi kufuatana na mazingira yetu ya zamani. Yani tunachukua ile miogo yetu ya zamani, tunachukua sijue etende, tunachukua sijue vile vitu vya zamani. Sasa nyinyi mnapendelea vya siku ya leo, yani vinakuwa mambo mengi, sijua misha changanya. Ni kwamba tulitumia sana vile vitu vya uchungu uchungu ile wa enzi zetu.
Watu kutokuheshimu mazingira yana madhara gani?
Kwanza afya zetu zitakuwa mbovu. Maana yake tunapumua hii pumzi inakuja na oksijeni. Vile vile watu wakiweza kuharibu mazingira italeta madhara kwa magonjwa. Maana kuna mwalimu mmoja alisema hii miti, haya mazingira ambayo tuko tunaona, hii hewa ambayo tuko tunapata usiku na mchana inasaidia afya zetu na watoto wetu kuepusha na magonjwa mbalimbali kwa asilimia kubwa.
Na sasa ni nchini Uganda. Mwandishi wetu John Kibego amefuatilia madhara ya kutolinda mazingira hususan kwenye maji kama vile mto na maziwa.
Leo nimetembelea eneo hili kujionea, kwani ukiwa Kilimani unapata fursa ya kushuhudia uchafuzi ambao umefanywa hata chini kabisa katika bonde la ufa la ziwa Albert. Safari tukielekea Kilimani, huku Samuel Mugema Kisembo akituelekeza maeneo yaliyochafuliwa zaidi.
Subiri hapo. Unasema unaitwa nani wewe?
Idi Betwell.
Mnapata changamoto gani? Naona pale msitu imekatwa kabisa.
Mvua ilichelewa kama mwezi ya kuanza mwezi ya Januari kufika mwezi wa 5. Mwezi wa 5 hapa mvua ilisuka. Tukatia vitu yetu na mchana akachoma yote pia. Hata saa hii vile machakula mengine hakuna.
Kweli.
Njaa iko.
Maeneo ya Kilima Businginjiro kilichopo katika tarafa ndogo ya Biso wilayani Bulisa ni kitovu cha chakula na pia kina historia ya kuvutia mvua. Kusikia kwamba eneo hili pia wakazi wanakabiliwa na athari za ukame ni ishara kwamba maeneo jirani hali ni mbaya zaidi. Baada ya kujionea kinachoendelea Kilimani Businginjiro, natelemuka kupata simulizi kamili ya Bwana Mgema tukiwa nyumbani kwake.
Kwa mwaka ya 1995, saa tano za asubuhi, wakati ile ulikuwa napata kama mist.
Kungu.
Hewa ilikuwa salama, chakula ilikuwa naendea salama au sama, ndizi, bada mhogo, kila kitu ilikuwa salama, sauri. Ndugu yanga pale wao ulikuwa napita, tulikuwa na wetland pale, kwa kona ile kubwa, yes.
Ilikuwa na eneo evu hile.
Sana pale maji ya Biso natoka, nyuma pale. Sasa pale ikusakavuka, sauri watu walimaliza kukata miti yote, pale ikusakavuka. Pali ya mchana lokuwa hapa nizijua pali iko mchana.
Wewe unatabiri nini ikiwa uchafuzi wa mazingira utaendelea?
About 7000 years ago, pali ya Sahara Desert.
Jangwa la Sahara.
Exactly. Ilikuwa na forest.
Ilikuwa ni msitu.
Kama hapa tunaendelea namna hii, within the course of 20 years, things will be worse. Season hii nimepanda miti eka mbili.
Mara kadhaa viongozi wamesikika wakitishia kuwafurusha waliovamia na kuchafua Kilima Businginjiro. Lakini bado hawajatekeleza na hivyo ndivyo hali ilivyo. Uganda imekabiliwa na ukame wa muda mrefu mwaka huu na kusababisha baa la njaa ambalo limeacha watu zaidi ya milioni 10 wakiwa katika uhitaji wa msaada wa chakula. Tuelekee sokoni Biso kumulika hali ya upatikanaji wa chakula.
Unga iko bei kali ba. Kopo ine 2000. Iko shida kwetu. Iko mshana ndio napotewa chakula.
Gondogo hivyo 4000-5000 hivyo tu.
Ya samaki.
Zamani afadhali utapata 2000 kama sapanda vile namna wamesema samaki na kusaisha kwa barini.
Mvua kidogo ilionyesha kuanzia mwishoni mwa mwezi Mei imeleta hali ya hueni, lakini tu katika maeneo yaliyosalia Kilimani Businginjiro.
Mimi Oyewa Dennis, mahindi ulikuwa wanauza 4 kwa shilingi 2000.
Mabadiliko kwa chakula ika hakuna. Kwani mvua inasambaza kunyesha saa hii. Biazi iko ya mwaka ile mwenye napita kwa mwezi 11.
Wanasema kwamba ni kukatakata miti.
Hii anaweza kukua punishment kutoka kwa Mungu.
Kwa nini Mungu anawaadhibu? Mmefanya nini? Wataalamu wanasema ni mazingira, uharibifu wa mazingira. Kina mama mnasema nini? Ni mvua, ni Mungu.
Mungu ndiye anajua namna tutaishi.
Lakini mhandishi JB Murungi, mtaalamu wa endelevu wa vyanzo vya maji katika Wizara ya Maji na Mazingira, anapuuza.
Have had a dry spell.
Tumekabiliwa na ukame. Watu wanapaswa kufahamu kwamba sio laana kutoka kwa Mungu. Tunajiadhibu sisi wenyewe kwa sababu tumependa sana fedha. Tunachafua misitu tupate fedha. Maeneo ohevu yote yanachafuliwa ili tupate fedha. Haya ndio matokeo na lazima tugharamie harakati zetu.
Katika ukanda wa ziwa Albert, maeneo ya ziwani yanategemea sehemu za milimani kwa ajili ya chakula hususan unga. Huku sehemu hizo zikitegemea ziwani kwa samaki.
Na sasa tunakwenda kwa upande wa wale wanaouza samaki na mkuta ndugu yangu mmoja hapa.
Naitwa Kisembo Wilson. Kazi siku hizi sio mzuri kwa maana samaki mputa napotea. Kwa tulikuwa zamani nanunua kilo 7000, 8000, 5000 lakini siku hizi 15000, 20000. Pale.
Francis Kitabuleti Bakanya ni afisa mstaafu wa misitu.
Hata zamani wakati upande wa bahari pale ulikuwa unapata msitu. inakuwa nafungana kabisa
kwenye fukwe hapale kama butia baba.
Aha, kubwa inafungana. Lakini sasa ukitembea kutoka Wanseko, sasa zamani ulikuwa unainda kama mita kama 200 peke yake, samaki najaa kwa mtungi. Na tena watu yetu hapa zaidi hawafikiri kupanda miti.
Henry Nabongo ni naibu msemaji wa sekta uvuvi serikalini.
Maji husukuma vima vizito sana, na kazi ya mimea hiyo ni kuzuia madini haya kuingia ziwani. Sasa nini kinafuata baada ya kuchafua mimea hiyo? Madini mazito kama zebaki huathiri vibaya uhai wa samaki majini. Hali hii isipodhibitiwa, tutasalia na mabwawa badala ya maziwa itakapofikia miaka 50 kutoka sasa.
Anasisitiza umuhimu wa kulinda mazali ya samaki.
Wengine wamesonga hadi kupanda mboga mboga na kuchimba mchanga ufukweni karibu sana na ziwa, ili hali hayo ni mazalia ya samaki. Kuchafua mazalia ya samaki, unataka samaki wazalie wapi? Ni sawa na mtu kwenda kwenye wodi hospitalini na kuanza kubomoa chumba cha kujifungulia. Unataka kina mama wetu wajifungulie wapi?
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwa Langistan Asumani kutoka DRC na John Kibego kutoka Uganda, na zaidi kwako wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi tamati. Basi kwa niaba ya mtayarishaji Joseph Msami, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.